Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online and on radio.
Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Rabu 29 Oktober 2025. Dan pada hari ini juga kita akan menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat juga didengarkan melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau melalui SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
SBS
Radio.
Baiklah para pendengar, jumpa lagi bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini, hari Rabu 29 Oktober 2025. Dan hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda, tepatnya kemarin 28 Oktober, SBS Program Bahasa Indonesia kali ini akan menyiapkan tema Sumpah Pemuda untuk para pendengar sekalian. Dan berikut ini adalah liputan rekan kami Anne Parisiana selengkapnya.
Sumpah Pemuda menyebut berbahasa satu bahasa Indonesia. Lalu, ketika hidup di negara berbahasa Inggris, seperti apa rasanya menjaga makna berbahasa satu? Apakah jarak membuat kita melihat bahasa Indonesia dengan cara yang berbeda? Pendengar, bersama saya saat ini telah hadir seorang mahasiswa S2 di Sydney. Halo Hafidz, apa kabar?
Halo Kak, kabar baik.
Baik Hafidz, bisa ya. Anda memperkenalkan diri dulu kepada pendengar?
Halo teman-teman semua, saya Muhammad Hafidz Al-Falcon atau bisa dipanggil Hafidz. Saat ini sedang studi S2 di jurusan Industri Kreatif dan juga Media Komunikasi di Macquarie University under scholarship dari Australia Awards. Juga sekarang aktif bikin-bikin konten nih di social media dengan nama Dagu Coklat dan ya, salam kenal.
Dan Hafidz juga berperan di AYA Nasional, begitu ya?
Benar banget, sebagai Director of Communication dari AYA Nasional 2025-2027, seperti itu.
Baik, jadi langsung saja karena topik kita kali ini Sumpah Pemuda berbahasa satu di tengah dominasi bahasa Inggris, begitu ya? Sebelum ke Australia, seberapa besar Anda memikirkan pentingnya bahasa Indonesia? Waktu itu, apakah Sumpah Pemuda terasa sangat relevan untuk Anda?
Sebenarnya di tahun 2020, Hafidz itu dulu apply atau daftar Duta Bahasa Sumatera Selatan. Nah, dari sana sebenarnya baru awal nih muncul kayak, oh ternyata banyak ya bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, terus juga pelajaran-pelajaran tentang bahasa Indonesia yang saya sebagai anak muda pun kadang tak tahu gitu, tidak tahu. Nah, dari 2020 itulah akhirnya Hafidz mulai sadar sih Kak, mulai sadar dengan pentingnya bahasa Indonesia untuk selalu kita gaungkan sebagai anak-anak muda ya. Seperti dulu tuh, kamu tahu nggak sih ternyata ada padanan istilah bahasa Indonesia dari lantatur gitu, dari drive-thru. Apa ternyata lantatur? Itu kan sesuatu yang anak-anak muda mungkin sekarang Gen Z seperti saya itu tidak tahu ya. Bukan hanya itu aja sih, banyak. Nah, dari situ akhirnya mulai sadar. Kayaknya saya harus lebih mendalami bahasa saya sendiri, seperti itu.
Sangat menarik, gimana Anda menyadari pentingnya untuk mendalami bahasa Indonesia Indonesia ketika justru bingung dengan salah satu kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, sekarang Anda hidup di Australia di mana dalam sehari-harinya pastinya memakai bahasa Inggris seperti itu ya. Misalnya seperti sedang kuliah begitu. Tapi dalam praktek nyatanya dalam sehari-hari, apakah saat bertemu teman lebih nyaman berbahasa Indonesia atau bagaimana ya?
Keduanya nyaman, tetapi ketika ketemu dengan teman-teman Indonesia, ya tentu berbahasa Indonesia itu seperti udah kayak otomatis. Karena mungkin apa ya, karena mungkin di luar negeri rasa rindu rumah itu pasti ada. Dan ketika ketemu teman-teman, mungkin di sanalah cara kita untuk bisa mengekspresikan dengan ngomong, dengan berbicara, berbahasa Indonesia, seperti itu, Kak.
Tadi Hafiz mengatakan kalau bertemu teman Indonesia, otomatis langsung berbincang dengan bahasa Indonesia, begitu ya? Tapi ya, ada tidak ya kayak seperti mencampur dengan bahasa Inggris dan kenapa gitu?
Kalau dulu di Duta Bahasa, kita tuh kan ada tiga trijatra bangun bahasa. Salah satunya itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lalu kuasai bahasa asing. Nah, di sana itu sering banget kita itu diberitahu kalau misalnya kita dalam forum Indonesia atau ingin berbahasa Indonesia, cobalah menggunakan 100% bahasa Indonesia. Kalau di forum bahasa Inggris, coba gunakan 100% bahasa Inggris. Nah, di sini terkadang Hafiz mencoba berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang ya bisa dibilang 100% lah ya, seperti itu, tidak dicampur-campur. Tapi karena mungkin lingkungan dan juga ada sesuatu yang mungkin tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia, ya terkadang campur-campur juga sih ya. Tetapi itu membuat banyak pelajaran bagi teman-teman. Mungkin ada yang dari Indonesia tapi tidak tahu maknanya dalam bahasa Indonesianya itu. Tapi bukan hanya ketemu dengan orang-orang Indonesia sih, dengan orang-orang asing juga, teman-teman internasional, terkadang mereka juga pengen tahu tentang bahasa Indonesia.
Kalau dari sisi diaspora Indonesia, katakanlah pelajar Indonesia yang sedang belajar di Australia seperti Anda, nah, ya, apakah berbahasa bercampur-campur itu berarti mengurangi semangat sumpah pemuda mereka?
Menurut saya pribadi, justru itu adalah jembatan sih ya, bagi teman-teman yang mungkin belum bisa berbahasa Indonesia, untuk lebih mengenal bahasa Indonesia. Sebagai contoh, ketika saya waktu beberapa bulan yang lalu berkesempatan untuk mengajar bahasa Indonesia di dua sekolah, satu di MacArthur School, satunya lagi di Port Lincoln di South Australia. Itu di program Indonesia Learning Language Ambassador. Nah, di situ mau tidak mau sebagai ambassador, sebagai pengajar, kita harus mencampur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena audiensnya, teman-teman kita, masih belajar bahasa Indonesianya masih kasar. Kalau tidak, otomatis mereka akan kebingungan. Nah, menurut saya itu justru bisa menjadi jembatan untuk kita mengenalkan orang-orang akan bahasa Indonesia. Seperti itu, kan?
Dan menurut Anda, berbahasa satu itu artinya apa untuk generasi yang hidup dengan dua bahasa?
Oke, berbahasa yang satu menurut saya itu adalah bagaimana kita bisa mengimplementasikan trijatra bangun bahasa. Yang pertama, lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Jadi, ketiga poin inilah yang menurut Hafiz sangat relevan saat ini bagi anak-anak Indonesia yang bisa melestarikan bahasa daerahnya, terus mengutamakan bahasa Indonesia dimanapun, dan bisa menguasai bahasa asing apapun. Hingga ketika lagi di forum nasional, forum internasional, bertemu dengan teman-teman lainnya, itu bisa menjadi sosok duta gitu ya, duta bahasa Indonesia, dan juga bisa mengenalkan bahasa Indonesia, sehingga orang-orang bukan hanya tertarik dengan bahasa kita, namun juga dengan bangsa kita saat ini.
Dan ini sangat menarik. Mengapa menurut Hafiz, dengan era globalisasi seperti ini, melestarikan bahasa daerah itu sama pentingnya dengan menguasai bahasa Indonesia dan memahami dan menguasai bahasa asing?
Karena itu adalah identitas dari kita. Bayangkan anak-anak muda khususnya Indonesia mungkin sudah pada tahu datanya bahwa di Indonesia itu lebih dari 700 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, jika anak-anak muda tidak mencoba untuk mengenal identitasnya melalui bahasa daerah, maka beberapa tahun kemudian bahasa daerah itu akan hilang dan musnah. Terus, ketika bahasa itu hilang, identitas kita pun akan hilang. Makanya, ketika kita belajar suatu bahasa yang baru, jangan lupakan bahwa kita juga memiliki bahasa kita sendiri, bahasa ibu kita, dan bahasa daerah kita. Jadi, mengutamakan bahasa Indonesia serta menguasai bahasa asing tanpa melupakan bahwa kita harus melestarikan bahasa daerah kita sendiri.
Adakah cara Anda untuk tetap terhubung dengan bahasa Indonesia? Tadi memang sudah menyebutkan mengajar, bertemu dengan teman-teman. Tapi mungkin untuk kali ini saya ingin fokusnya di era digital ya. Itu apakah mengkonsumsi konten Indonesia atau Anda sendiri kan tadi sempat bilang membuat konten begitu, bagaimana ya?
Tentu untuk terus menjaga bahwa kita bahasa Indonesia, terus mengkonsumsi tentang bahasa Indonesia, pasti itu akan terjadi di dunia digital ini ketika apa yang kita ikuti, apa yang kita suka, apa yang kita bagikan, baik di media sosial, di platform-platform digital, itu akan memengaruhi apa yang ada dalam pikiran dan juga bahasa kita pada umumnya. Jadi, ketika teman-teman aktif di dunia digital, coba berikan porsi juga untuk konten-konten bahasa Indonesia, tentang informasi tentang budaya Indonesia, dan lain-lain, sejarah Indonesia, dan lain-lain. Karena kenapa? Karena algoritma akan membaca bahwa teman-teman di dunia digital itu juga sedang konsentrasi juga, ingin fokus juga dengan bahasa Indonesia. Jadi, apapun konten yang teman-teman konsumsi, hobi apa di dunia digital, jangan lupakan bahwa kita juga harus mengutamakan bahasa Indonesia dengan mengonsumsi konten-konten yang berbahasa Indonesia, dan juga menjaga hubungan baik dengan teman-teman yang ada di Indonesia juga, sehingga kita bisa terus mengasah bahasa Indonesia kita, dan tetap bertanya-tanya, gitu. Ini apa ya, ini apa ya, mungkin kita sebagai anak Indonesia juga terkadang juga ingin mempelajari lebih dalam tentang identitas kita, yaitu bahasa Indonesia, seperti itu Kak.
Baik, nah ngomong-ngomong nih kan Anda tinggal di luar negeri ya, di Australia.
Iya.
Ada juga nih seperti pandangan di media sosial bahwa orang Indonesia yang tinggal di luar negeri mungkin kurang nasionalis begitu ya.
Iya.
Itu yang saya baca-baca. Tapi dari pengalaman, apa nih yang sebenarnya orang tidak lihat dari kehidupan mahasiswa Indonesia di luar negeri?
Sebenarnya, kalau menurut saya pribadi, nasionalisme tidak bisa diukur dari lokasi. Karena ketika orang-orang berada di luar negeri, seperti para mahasiswa dan teman-teman lainnya, mereka juga bisa berkontribusi untuk negeri. Dan salah satu contohnya mungkin, ini bisa saya sampaikan karena pas banget kemarin gitu. Kemarin di kampus saya itu ada kegiatan namanya Macquarie Unity. Nah, salah satunya itu ada asosiasi untuk Indonesian student atau mahasiswa Indonesia. Nah, kita di sana akan mengenalkan Indonesia kepada teman-teman di Australia, di Sydney. Seperti salah satunya yang kebetulan saya yang bertanggung jawab untuk performance atau penampilan. Jadi saya mengundang ada 3 penampilan yang tampil. Pertama itu dari Ratoh Jaroh dari Aceh, Sumatera. Terus juga ada Jaipong dari Jawa dan satu lagi dari Timur. Sehingga kita ingin mengenalkan Indonesia dengan dunia. Nah, itu adalah salah satu cara nih yang bisa dilakukan oleh anak-anak mahasiswa yang ada di Australia. Mengenalkan Indonesia dengan produk, mengenalkan Indonesia dengan tarian, dengan bahasa, dengan hal apapun yang itu bisa mengundang mata dunia melihat kita adalah Indonesia. Jadi nasionalisme menurut Hafiz pribadi di luar negeri itu banyak sekali anak-anak mahasiswa lakukan yang mungkin hanya terlihat di dalam negeri gitu ya. Padahal di luar negeri sini, bukan hanya di Australia saya yakin, itu mereka sedang berjuang untuk mengenalkan daerah serta identitas mereka sendiri.
Baik, dan ini berarti mungkin bisa dibilang bahwa Sumpah Pemuda itu bukan hanya sekedar hari, tapi ini adalah seperti apa ya untuk Hafiz sendiri?
Jadi Sumpah Pemuda kalau menurut Hafiz pribadi sih itu bukan hanya sebagai memperingati hari, tapi justru Sumpah Pemuda itu sebagai pengingat bahwa para anak-anak muda Indonesia, kita pernah bersumpah dengan negeri bahwa kita selalu ingin memberikan yang terbaik, salah satunya dengan mengutamakan bahasa Indonesia. Dan ya, setiap tahunnya kita memperingati Hari Sumpah Pemuda ini sebagai jeda dan sebagai pengingat kita bersama-sama kembali melihat, merenungkan kira-kira apa yang sudah kita perbuat dan apa yang sudah kita kontribusikan untuk daerah dan identitas kita sebagai bangsa Indonesia.
Pendengar, itu tadi perbincangan kami. Hafiz, terima kasih ya.
Terima kasih.
Terima kasih Hana untuk liputannya. Dan masih seputar Sumpah Pemuda, setelah kita mendengarkan wawancara dengan Hafidz, seorang mahasiswa yang studi di Sydney, Australia, yang sangat-sangat menjunjung bahasa dan juga budaya Indonesia nih. Kali ini pendengar, kita beralih ke siswi SMA yang bersekolah di Jakarta, Indonesia, dan demikian selengkapnya. Baiklah para pendengar, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu siswa SMA yang ada di Jakarta, Indonesia. Sudah ada Namaira. Halo Namaira, apa kabar?
Halo, baik-baik, apa kabar Bali?
Baik, dan mungkin sekarang kita ingin bertanya-tanya nih dengan kamu ya. Sekarang kamu di kelas berapa ya?
Aku sekarang kelas 12, kelas 3 SMA.
Oh, sudah 3 SMA, berarti sebentar lagi mau kuliah ya. Dan sekarang kan aku mau lagi masa-masanya, lagi momennya, temanya ini adalah Sumpah Pemuda nih. Menurut Namaira sendiri, apa sih sebetulnya makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia?
Jadi buat aku, Sumpah Pemuda itu sebuah bukti pemuda mau bersatu gitu sebagai Indonesia. Karena menurut aku semua pemuda dari berbagai daerah ya di Indonesia itu memilih satu tujuan besar untuk masa depan, bukan hanya masa depan mereka sendiri, tapi juga masa depan bangsa. Jadi karena ada semangat persatuan ini semangatnya tuh masih terasa banget dan penting deh untuk dijaga.
Oke, keren sekali ya. Sepertinya kamu masih berapi-api sekali nih sepertinya gara-gara Sumpah Pemuda. Dan sebetulnya kalau Namaira sendiri tahu gak sih sebetulnya kapan hari Sumpah Pemuda?
Tahu aku 28 Oktober, baru aja kemarin ya.
Baru kemarin, tahunnya tahu gak? Tahun berapa?
1928.
Iya, betul sekali. Jadi pas ya, 28 Oktober 1928. Nah, buat kamu sendiri, sebetulnya bagaimana cara kamu menunjukkan semangat Sumpah Pemuda di zaman sekarang?
Untuk aku ikut kegiatan positif di sekolah dan juga di luar sekolah bersama teman dari budaya-budaya berbeda. Cara aku menunjukkan semangat itu aku belajar saling menghargai budaya berbeda, karena setiap orang ya punya latar yang unik kan, dan aku juga coba dukung teman aku kalau mereka butuh bantuan supaya semua merasa diterima. Apalagi di sekolah aku tuh banyak orang-orang yang dari budaya dan latar belakang yang berbeda gitu.
Oke, berarti memang gotong royong itu dan Bhinneka Tunggal Ika itu masih sangat-sangat erat sekali di kamu ya. Kegiatan apa saja yang ada di sekolah kamu untuk Hari Sumpah Pemuda ini?
Jadi di sekolah aku pertama ada upacara, lalu ada perayaan kecil dengan musik dan serta tarian daerah. Kami juga pakai pakaian adat, jadi suasana lebih meriah dan juga berwarna. Dan setelah itu biasanya foto bareng dan juga ngobrol santai sih mengenal budaya teman lain.
Nah, jika kamu hidup di tahun 1928 nih, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan untuk Indonesia?
Sebenarnya kalau aku hidup pada tahun 1928, nggak terlalu beda banyak dengan aku hidup hari ini. Soalnya aku pasti gabung para pemuda yang memperjuangkan agar punya pengetahuan untuk maju. Ya, kalau di tahun-tahun 1928 kan sebelum merdeka ya, jadi agar aku akan dukung perjuangan dengan aksi nyata dengan teman pemuda lain.
Mungkin pasti lebih susah ya, karena kan di sana teknologi juga mungkin belum canggih. Dan mungkin yang terakhir nih, Namaira, yang terakhir, apa harapan kamu untuk pemuda Indonesia di masa depan?
Aku berharap pemuda Indonesia berani punya mimpi besar dan juga gigih mengejarnya. Karena aku berharap bahwa kita bisa peduli lingkungan, saling bantu, dan jujur dalam setiap langkah, dan akhir-akhirnya kerja keras itu akan memberi kita apa yang kita butuh, yang kita mau. Dan aku juga ingin melihat pemuda menjadi pemimpin yang membawa Indonesia maju terus.
Wih, keren sekali. Terima kasih banyak untuk semangatnya dan daya juangnya, Namaira. Terima kasih untuk waktu yang sudah Anda berikan. Selamat kembali beraktivitas. Thank you. Bye bye.
Thank you.
SBS. This is SBS Radio.
Kembali bersama kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia sore hari ini, para pendengar. Kita akan kembali membahas mengenai Sumpah Pemuda dan juga pastinya berbincang-bincang mengenai Sumpah Pemuda yang akan sangat menarik sekali. Namun sebelum itu kita beralih sebentar ke Timor Leste yang ternyata secara resmi akhirnya bergabung dengan ASEAN sebagai negara anggota ke-11. Sebuah pencapaian yang sangat dinantikan sekali lebih dari satu dekade ya. Dan Timor Leste ini sendiri adalah negara termuda di Asia yang memperoleh kemerdekaannya dari Indonesia tahun 2002. Dan kami dari SBS News juga menyiapkan berita mengenai Timor Leste yang baru saja bergabung dengan ASEAN dan demikian selengkapnya. Timor Leste secara resmi bergabung dengan ASEAN sebagai negara anggota ke-11, sebuah pencapaian yang telah dinantikan lebih dari satu dekade. Momen ini menandai kemenangan diplomatik sekaligus babak baru bagi negara muda yang terbentuk dari puluhan tahun perjuangan.
Today, history is made. Timor Leste has been admitted as the 11th member state of ASEAN. For the people of Timor Leste, this is not only a dream realized, but a powerful affirmation of our journey.
Tetangga dekat Australia, Timor Leste, telah bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN, dan juga langkah bersejarah ini merupakan puncak dari ambisi yang telah lama. Dan terjadi lebih dari dua dekade setelah perjuangan berdarah untuk kemerdekaan yang dimenangkan. Perdana Menteri Sanana Gusmao berdiri dengan bangga, saling mengaitkan lengan dengan 10 pemimpin regional lainnya di ibu kota Malaysia, sebuah gestur tradisional ASEAN sebagai simbol persatuan.
Our accession is a testament to the spirit of our people, a young democracy born from struggle, now embracing a new era of collaboration and growth within one of the world's most dynamic regions.
Penerimaan negara kecil di Asia Tenggara ini dianggap sebagai salah satu pencapaian puncak selama masa kepemimpinan Malaysia. Ini adalah Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang menyambut anggota baru pertama ASEAN dalam 26 tahun.
Its place here completes the ASEAN family, reaffirming our shared destiny and deep sense of regional kinship. Within this community, Timor Leste's development and its strategic autonomy will find firm and lasting support.
Timor Leste adalah negara termuda di Asia Tenggara yang memperoleh kemerdekaannya dari Indonesia pada tahun 2002. Presiden José Ramos Horta telah lama mengadvokasi keanggotaan ASEAN dan permohonan pertama diajukan pada tahun 2011 selama masa jabatan pertamanya. Timor Leste mencari keanggotaan untuk mendapatkan posisi yang lebih menonjol serta perjanjian perdagangan bebas dan peluang kerja sesama ekonomi lainnya yang ditawarkan oleh blok tersebut. Meskipun telah diberikan status pengamat di Badan Regional pada tahun 2022, keanggotaan penuh Timor Leste ditunda. Direktur Program Asia Tenggara Institut Lowy, Susanna Patton, mengatakan bahwa ada tantangan yang harus diatasi.
Timor Leste is a very small country, just 1.3 million people, which makes even some of ASEAN's current smaller members like Laos look like giants by comparison. ASEAN is a very busy regional grouping. They are famous for holding more than 1,000 meetings a year. And so participating in that agenda is a real challenge for a small country with limited bureaucratic capacity. All of ASEAN's meetings are also held in English, and English language is a challenge for Timor Leste's officials.
Australia telah lama mendukung upaya Timor Leste untuk menjadi anggota. Setelah diberikan status pengamat pada tahun 2022, Perdana Menteri Anthony Albanese mengatakan,
as Timor Leste's largest development partner, Australia is committed to providing capacity building to support its full ASEAN membership.
Agustus tahun ini, Australia mengucurkan dana sebesar 11,8 juta Australian dollar untuk memfasilitasi proses keanggotaan Timor Leste di ASEAN dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Paket bantuan tersebut mencakup pelatihan bahasa Inggris untuk memperkuat kapasitas institusional Timor Leste dalam berinteraksi dengan mekanisme ASEAN, serta dukungan untuk memenuhi persyaratan keamanan dan keanggotaan. Namun, Timor Leste masih menghadapi tingkat ketimpangan gizi buruk dan pengangguran yang tinggi. Negara ini berharap bahwa bergabung dengan blok tersebut akan membuka jalan bagi perkembangan ekonomi yang lebih besar. Susanah Patton mengatakan bahwa manfaatnya mungkin membutuhkan waktu untuk dirasakan di salah satu negara termiskin di Asia yang masih sangat tergantung pada pendapatan dari minyak dan gas.
I think the fact that Timor-Leste's level of economic development is quite low means that in practice the ability to benefit from some of the trade arrangements will be quite limited because they don't necessarily have a lot of businesses that are going to benefit from the greater export opportunities that come from membership of these free trade arrangements. There are certainly opportunities there, but there will still be questions about how able they are to take advantage of them.
Patton menduga Timor Leste akan menghadapi penyesuaian di luar sekedar memenuhi agenda ASEAN dalam arti birokratis. Budaya kebijakan luar negerinya saat ini bertentangan dengan tradisi ASEAN tentang non-intervensi, prinsip inti yang melarang campur tangan dalam urusan internal negara anggota lain. Sebaliknya, sejarah berdarah Timor Leste dan stabilitas yang diperoleh dengan susah payah telah mendorong dukungan kuat terhadap upaya pemeliharaan perdamaian PBB dan intervensi eksternal seperti inisiatif mediasi. Patton juga mengatakan keanggotaan Timor Leste dapat mendorong ASEAN untuk melakukan reformasi secara positif dengan membawa pengalaman berharga dalam rekonstruksi pasca konflik dan transisi demokratis.
This is a group which most observers agree is in need of reform. It can be quite slow moving because of the norms around consensus and non-interference. It's really limited its ability to respond effectively to the conflict in Myanmar, so perhaps having a new member which takes a fresh approach on things could actually push ASEAN to take some new and fresh approaches, which I think would be a welcome development.
Disusun oleh Gabriel Catanasho untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Kembali ke topik kita hari ini, para pendengar, mengenai Sumpah Pemuda. Kita juga berkesempatan berbicara dengan seorang pelatih renang atau pelatih calon atlet renang ya, yang bisa diharapkan untuk membawa nama harum Indonesia kelak nantinya. Langsung saja demikian dari Almagari Challenge Swim, Alvin Yus. Baiklah para pendengar, sekarang kita sudah bersama-sama dengan Alvin, seorang pelatih renang di Almagari Challenge Swim. Halo Alvin, apa kabar?
Halo, kabar baik. Apa kabar juga Rachel?
Baik-baik, terima kasih sudah bersedia untuk hadir bersama-sama dengan kami di SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan mungkin pertanyaan hari ini masih mengenai Sumpah Pemuda ya Alvin. Sebetulnya apa arti makna Hari Sumpah Pemuda bagi Anda sebagai seorang pelatih renang dan pembina generasi muda?
Bagi saya makna dari Hari Sumpah Pemuda itu adalah melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Mm-hmm. Mungkin dengan cara dan yang berbeda namun lebih relevan dengan saat ini. Namun demikian, meskipun cara kita berbeda, tapi tujuannya sama adalah pemuda merupakan salah satu tonggak dari suatu bangsa.
Oke, memang betul sekali ya. Tapi menurut Anda ini juga bagaimana sih sebetulnya semangat Sumpah Pemuda bisa diterapkan dalam dunia olahraga, mungkin bagi Anda khususnya untuk renang?
Oh tentu, semangat Sumpah Pemuda itu memang bisa dan harus diterapkan. Kenapa? Karena dalam semangat Sumpah Pemuda itu yang tidak akan diterapkan dalam olahraga, salah satunya renang, adalah semangat juang. Yang mana semangat juang tentunya harus dilatih dari sedini mungkin. sehingga hal tersebut dapat terus tertanam sampai atlet tersebut berada dalam usia yang sudah tidak produktif sebagai atlet berenang, namun semangat itu tentunya dapat dibawa ketika mereka sudah berada dalam usia di luar keaktifannya sebagai atlet olahraga renang.
Berarti kembali lagi tidak diukur dari tua atau muda, tapi semangat itu harus tetap menyala-nyala, begitu ya Alvin ya?
Betul, karena sumpah pemuda itu tidak harus kita sebagai pemuda, tapi tetap pada saat kita usia lanjut pun tetap harus mempunyai semangat sumpah pemuda.
Ya, dan berikutnya sebetulnya nilai-nilai apa dari sumpah pemuda yang menurut Anda penting untuk dimiliki oleh para atlet muda sekarang?
Oke, menurut saya nilai-nilai yang paling penting untuk dimiliki oleh para atlet muda saat ini adalah satu, semangat juang. Terus kemudian ada sportivitas. Dua hal tersebut merupakan salah satu fondasi utama seorang atlet ketika mereka menjadi seorang atlet dan berada dalam satu kompetisi.
Tentang murid-murid Anda yang sekarang sedang Anda bina ini, apakah rata-rata juga anak muda, apakah dari berbagai kalangan?
Rata-rata mereka berada dalam usia masih cukup muda, ada yang usia dari 5 tahun sampai usia 18 tahun. Tentunya dalam usia tersebut mereka harus dilatih tidak hanya secara fisik namun secara mental, di mana mental itu sangat penting bagi mereka karena mental itu juga yang membentuk mereka sebagai pribadi yang tangguh dan kuat. Ketika mereka merupakan memiliki pribadi yang tangguh dan kuat, otomatis hal tersebut juga menjadi dasar mereka dalam melakukan suatu hal, melakukan pekerjaan mereka, aktivitas mereka, semua dilakukan dengan berlandaskan semangat juang, sportivitas. Hal itu dapat dilihat ketika mereka berada dalam lingkungan sekolah, di mana dalam lingkungan sekolah rata-rata para atlet ini memiliki prestasi yang juga tidak di bawah rata-rata. Jadi mereka atlet itu ketika mereka memiliki semangat sumpah pemuda baik di dalam kolam renang maupun di sekolah, rata-rata atlet memiliki prestasi akademis dan non-akademis di atas rata-rata.
Wow, berarti banyak sekali faedahnya ya. Jadi tidak hanya di luar sekolah saja, tapi mungkin di kehidupan sehari-hari mereka mempunyai di daya juang yang lebih tinggi ya. Dan
betul sekali, mungkin untuk saat ini dibilangnya ambi ya.
Betul.
Ambisius.
Lebih ambisius ya. Kalau bagi Bapak Alvin sendiri nih, sebetulnya bagaimana peran pelatih dalam membimbing generasi muda agar tidak hanya berprestasi saja, tapi juga berjiwa nasionalis?
Peran pelatih itu sangat penting karena peran pelatih di dalam ketika melatih para atlet, tentunya hal tersebut menjadi role model. Dan juga menjadi hal yang diperhatikan oleh para atlet. Tentunya apa yang saya terapkan ke murid-murid berenang saya adalah disiplin ketika diberikan tanggung jawab serta bagaimana cara mereka menghadapi suatu masalah. Hal tersebut perlu dilatih karena bukan hal yang mudah, tapi ketika dilatih dari sedini mungkin hal tersebut akan menjadi modal mereka ketika mereka memasuki usia yang lebih dewasa nantinya.
Apa harapan Anda untuk para generasi muda yang Anda latih kali ini ke depannya?
Harapan saya tentunya pertama mereka jangan lupa dulu dengan perjuangan para pendahulu kita. Karena tentunya perjuangan para pendahulu kita itu tidaklah mudah untuk membentuk bangsa yang besar ini. Dan mungkin bentuk perjuangan kita saat ini terlihat berbeda, namun memiliki tujuan yang sama sebagai suatu bangsa yang besar. Karena tentunya kita bukan di generasi terakhir dalam sebagai suatu bangsa, kita harus menjaga perjuangan pendahulu kita untuk kepentingan anak cucu kita ke depannya.
Wow, itu jawaban yang sangat luar biasa sekali ya Pak Alvin ya. Berarti terima kasih untuk waktu Anda hari ini dan semoga harapan-harapannya bisa terkabulkan di mana generasi muda bisa semakin baik lagi. Dan untuk Pak Alvin sendiri, sehat-sehat selalu, sukses selalu dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.
Terima kasih.
SBS Radio.
Ya, para pendengar, setelah kita mendengarkan wawancara bersama dengan mahasiswa di Sydney, siswi SMA di Jakarta, bahkan tadi juga sudah ada pelatih renang untuk generasi muda, kali ini kita sudah terhubung dengan Kak Melanie. Ini adalah seorang juri untuk lomba puisi dalam acara Sumpah Pemuda di SMAN 77 Jakarta yang sudah berada bersama dengan kita. Halo Kak Melanie, apa kabar?
Halo Mbak Rahel, baik. Gimana di sana kabarnya juga?
Baik-baik juga. Yang pasti kita masih pada berapi-api, masih pada bersemangat karena hari Sumpah Pemuda ya. Boleh mungkin saya langsung bertanya kepada Kak Melanie nih. Sebetulnya sebagai seorang juri dari lomba puisi, ini makna hari Sumpah Pemuda bagi Anda sendiri secara pribadi apa nih?
Intinya kesatuan dan persatuan ya, dan di dalamnya itu ada semangat persaudaraan, karena di situ ada satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Jadi memang nasionalisme kita lebih berkobar nih dengan adanya Sumpah Pemuda ini.
Waduh, seru sekali itu. Ya, boleh diceritakan sebetulnya kemarin itu menjadi juri di lomba puisi, untuk lomba puisi ya, di mana dan bagaimana keseruan acaranya?
Wah, ini memang di saat krisis nasionalisme begini nih, menurut saya itu acara keren banget. Jadi di salah satu SMA Negeri 77 Jakarta Pusat, dirayakan, diperingati Sumpah Pemuda yang mungkin banyak di antara sekolah lain nih belum terlihat ya. Saya lihat hanya beberapa. Nah, di situ ada beberapa lomba, termasuk lomba puisi, lomba mengarang, kemudian juga menyanyikan lagu-lagu daerah. Jadi luar biasa deh kalau menurut saya.
Pesan Anda sendiri untuk para pemuda Indonesia melalui kegiatan seperti lomba puisi ini apa?
Kalau menurut saya nih, melalui lomba puisi ini literasinya lebih ditingkatkan lagi. Karena apapun itu, misalnya kita mau masuk perguruan tinggi negeri atau kita mau berkomunikasi dengan orang lain, yang pasti yang penting itu bahasa ya.
Yeah.
Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita memberikan suatu seminar atau apapun, misalnya di Indonesia pasti kita harus memiliki bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan melalui lomba puisi ini, dengan melihat antusiasme itu, saya lihat kemarin banyak yang tadinya ditargetkan hanya mungkin satu kelas itu dua orang, ternyata sampai 43 orang.
Wow.
Jadi menurut saya sih luar biasa. Iya.
Kalau
mereka belajar literasi.
Aspek gitu ya, aspek apa saja kira-kira yang menjadi penilaian utama dalam lomba puisi kali ini, Kak?
Pertama itu ada ekspresinya, bagaimana puisi itu dibawakan oleh orang tersebut. Lalu intonasinya dan artikulasinya itu bagaimana, harmonisasinya itu semuanya. Yang mereka bawakan satu orang dengan yang lainnya pasti berbeda ya.
Yeah.
Dan bagaimana mereka makna yang mereka ambil di dalam pribadi mereka masing-masing kan berbeda. Jadi yang keluar pun berbeda. Jadi itulah yang menjadi ciri khas puisi itu bisa tertangkap oleh ketika mereka berekspresi, intonasi, artikulasinya, ritme, emosionalnya juga semuanya ada pada saat mereka berpuisi, disitulah kita membuat penilaian.
Wah, apalagi kakak sendiri ini adalah seorang mantan pembaca puisi yang handal ya. Kita juga tahu nih. Dan ya, menurut kakak Melanie sendiri ini, apa sebetulnya yang membedakan puisi yang baik dan juga yang menyentuh dari puisi yang biasa aja gitu?
Ya, itu tadi saya bilang, ada harmonisasi di bunyinya, ritmenya, emosinya, ekspresinya, artikulasinya, semua itu berpadu dengan baik dan dia membawakannya itu dengan totalitas gitu. Nggak hanya sekedar membacakan puisi tanpa dia sendiri nggak tahu maknanya. Dia sendiri bagaimana ya cara menyampaikannya. Jadi hanya seperti membaca, tapi kalau yang baik itu ya itu tadi, semua ada harmonisasinya. Gitu.
Kalau untuk tantangan terbesarnya nih sebetulnya apa sih bagi peserta dalam menulis dan juga membacakan puisi yang bertema nasionalisme seperti ini?
Kalau tema kan udah pasti mereka tahu misalnya nasionalisme ya kan, tetapi yang susah itu memang kadang-kadang pembawaannya, ekspresi. Oh. Kebanyakan tuh orang membaca puisi itu di belakang itu ritmenya mendayu-dayu, sementara puisi itu nggak kayak gitu. Di mana dia merasa oh pada yang ini tekanannya seperti ini, cara menyampaikannya seperti ini. Nah itu dia yang dilihat, bagaimana setiap-tiap peserta itu bisa membawakan harmonisasi yang kita harapkan tadi, itu yang akan kita nilai dengan baik di hadapan para penonton dan juri yang ada pada saat itu gitu.
Ada cerita menarik kah atau mungkin cerita lucu yang terjadi kemarin pada saat menjadi juri?
Ya itu dia, karena beberapa tidak paham, tapi taunya puisi itu gampang gitu kan ya. Tapi ketika ada yang membacakan tuh jadi kayak mendayu-mendayu dengan lekukan-lekukan yang aneh gitu. Tapi ya kita tetap appreciate buat semangatnya dan percaya dirinya ya. Kita beritahukan poin-poin apa saja yang harus mereka pelajari supaya di kemudian hari saat mereka ikut lomba, mereka boleh lebih baik lagi. Dan mereka tetap bersyukur aja sih, ketawa-ketawa aja. Terima kasih gitu. Ya oke lah anak-anak.
Tetap banyak seru ya.
Banyak kejadian yang menarik, seru ya.
Kalau keseruan dari acara kemarin sendiri nih di SMA N77 Jakarta, apalagi selain lomba puisi, ada apa saja?
Ada angklung iya, ada speech, jadi tentang sumpah pemuda, tetapi dalam bahasa Inggris, lomba pidato.
Yeah.
Kemudian ada juga teater tentang semangat pemuda yang menyala-nyala, bagaimana pemuda itu menjadi semangat api yang membara gitu di tengah-tengah banyaknya sekarang yang mengatakan bahwa aduh kok Gen Z begini, Gen Z begitu, tapi ternyata banyak pemuda-pemuda yang berjuang untuk negara ini, banyak yang cita-citanya luar biasa buat negara ini. Nah, mereka tuangkan dalam teater itu. Kalau teater itu nanti secara global ya, misalnya satu provinsi, nah satu misalnya kecamatan, begitu, sekolah-sekolah yang ada di dalamnya, biasa Jakarta Timur atau Jakarta Pusat, seperti itu.
Iya, berarti
FLS2M.
Dari keseruan yang sudah diceritakan oleh Kak Melani tentang Sumpah Pemuda yang baru dilaksanakan kemarin ya Kak ya, berarti ya?
Kemarin
itu sepertinya sangat-sangat seru sekali, dan kita pun yang jauh di Australia, di warga Indonesia yang ada di Australia ini jadi pingin ikut merasakannya, pingin pulang ya, merasakan keseruannya. Nah buat Kak Melani sendiri, bagaimana cara terbaik menanamkan nilai persatuan dan semangat pemuda melalui seni dan juga sastra?
Nah ini keren banget nih pertanyaannya. Jadi saya setuju dengan program pemerintah yang bahwa setiap tahun itu ada namanya FLS2N, Festival Lomba Seni dan Budaya.
Yeah.
Setiap sekolah boleh mengirimkan wakilnya masing-masing. Nah, di situ mereka berupaya kan mau tidak mau mencari bagaimana lagunya, bagaimana juga ada yang lomba puisi, bagaimana lomba puisinya. Semuanya berbahasa Indonesia. Jadi semangat nasionalisme itu memang kental sekali dalam lomba ini. Begitu juga di sekolah-sekolah sekarang ada bulan bahasa namanya, ada literasi, ada lomba budaya, bagaimana mencintai budaya sendiri. Nah itu sepertinya sudah mulai dipikirkan ya oleh sekolah khususnya, dan pada umumnya adalah Kementerian Pendidikan juga, bahwa harus banyak nih diciptakan untuk menambahkan nasionalisme di antara anak-anak sekarang, karena kan kebanyakan sekarang lomba game gitu kan, lomba modern
fashion
dance
show,
gitu. Nah ini
dance,
sekarang
TikTok.
Ya, fashion show dance. Nah TikTok ya seperti itu. Nah sekarang udah mulai dikembangkan yang bagaimana anak-anak bisa berekspresi mengenai Indonesia ini gitu dalam
dan mengapresiasi bentuk, ya, budaya dan culture Indonesia ya.
Betul sekali.
Wow, mungkin ini akan menjadi pertanyaan penutup saya buat hari ini. Jika Anda bisa memberi satu pesan untuk para pemuda atau generasi muda Indonesia pada hari ini dalam rangka Sumpah Pemuda, apa kira-kira nih Kak?
Masa depan bangsa ini milik kalian para pemuda. Seperti kata Presiden Soekarno dalam satu pidatonya. Berikan aku 1000 orang tua, maka akan ku cabut temeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, maka akan ku guncangkan dunia. Menyala pemuda Indonesia.
Wah, luar biasa sekali. Saya ikut tepuk tangan nih. Yang menyala-nyala sekali. Terima kasih banyak untuk kehadirannya dan kesediaan waktunya, Kak Melani. Sukses dan sehat selalu, dan selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.
Terima kasih.
Oke, para pendengar, kita sudah berbicara dan berbincang-bincang. Ternyata sangat menarik dan seru sekali ya, berbicara dengan Kak Melani yang memang kemarin, baru saja kemarin dia menjadi seorang juri untuk lomba puisi dalam acara Sumpah Pemuda. Semoga dengan adanya yang sudah kita sampaikan hari ini, para pendengar sekalian yang tinggal di Australia, para warga Indonesia yang ada di Australia, merasa ikut juga, ikut serta dan merasakan kehangatan dan keseruan dari Sumpah Pemuda yang ada kemarin tanggal 28 Oktober 2025. Dan sepertinya waktu juga yang sudah memisahkan kita, para pendengar sekalian. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan jangan lupa kalau SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Dan siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian. Mari kita dengarkan lagu dari Project Pop, biar kita bisa mengingat hari ini, mengingat dan mengenang Sumpah Pemuda kali ini. Langsung saja Project Pop dengan Ingatlah Hari Ini. Sampai jumpa.
Ketika kesepian menyerang diriku, gak enak badan rasa gak menentu. Ku tahu satu cara sembuhkan diriku, ingat teman-temanku. Don't you worry, just be happy.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.